Sledujete Liptovcast, podcast a videokast o tom, že na Liptove žijú zaujímaví ľudia a jedným z takých zaujímavých ľudí je aj Katarína Baláš-Bačkorová, veterinárna lekárka, teda pani doktorka, ktorá sa venuje zvieratkám a verím tomu, že aj preto, že ich má veľmi rada. No a ona má aj v Ružomberku kliniku. No a o tej klinike a o službách a nielen o tom sa budeme rozprávať v dnešnom dieli. Katka, ahoj.
Ahoj.
Pani doktorka, ty si veterinárna lekárka, ktorá teda má rada zvieratá?
No, tak ináč by to asi nešlo.
Ja si pamätám, že keď som bol malý chlapec, ja si myslím, že všetky deti chcú byť jedného dňa lekári, ja som tiež chcel byť lekár, a keďže som mal rád psíky, ako aj ty tu máš psíka Tinku, tak som si povedal, že bolo možno dobre byť veterinár, hej, ja som sa vôbec dobre neučil, hej, takže akože ma v tom rodičia podporovali len podľa mňa z ľútosti, hej, ale raz mi tak mama povedala, že byť veterinár to znamená, že si celý čas rukami v dobytku a tak, a ja ako mám strašné nutkanie sa ťa to spýtať, či to je naozaj tak, vieš, akože koľko práce venuje veterinár ako práce s dobytkom?
Tak záleží, čomu sa venuješ. Hej. Ja sa venujem malým spoločenským zvieratám, čiže hospodárske zvieratá, kravičky, kone, neriešim vôbec.
Dobre, a to si určuješ akože v rámci už štúdia, že si povieš, že ja sa špecializujem na psíky, mačičky a také veci?
Nie. Viac menej veterínu, keď človek skončí, tak my končíme štátnicami zo všetkých zvierat. Hej, máme samostatne štátnicu zo svíň, samostatne hospodárske zvieratá, kone a aj mäsožravce, čiže psi, mačky. A záleží od toho, čomu sa človek chce venovať. Málo kedy zostane na tom, alebo takto, tomu družstvu sa skôr venujú chlapi.
Áno.
Veľakrát sa tie družstva dedia. Hej, čiže keď otec bol veterinár, syn veterinár,
ostávajú tak na tom istom družstve.
Ostávajú, hej, že si to viac menej predávajú medzi sebou. A tomu, čo si sa ty pýtal, že ruka v zadku, tak áno, mali sme také skúsenosti počas školy, to rektálne vyšetrenie je nutnosť, ale za bežnej praxe to nerobíme, hej. Keďže nechodíme na žiadne družstva ani na žiadne farmy, venujú sa tomu títo terénni doktori, ktorých v Ružomberku máme niekoľko a oni majú vlastne svoje farmy, družstva, aj keď niekto príde k nám na veterínu a chce nejakú radu ohľadom teliatka, ovečky, tak vždycky im posunieme kontakt, lebo jednoducho od školy sa tomu nevenujem a nemôže človek byť dobrý vo všetkom.
Jasné.
Že keď chce robiť tú veterínu, tak si musí viac menej tak vypichnúť, čomu sa chce venovať, akým zvieratám, a aj z tých malých zvierat si ešte tak trošku praxou potom určíš, čo ti je tak, nie že srdcu bližšie, ale aj akému tomu oboru sa chceš venovať. Či budeš iba čisto internista, alebo sa budeš venovať chirurgii, ortopédii, kardiológii, je tých oborov takisto ako u ľudí veľa.
Čiže ty môžeš byť normálne, že veterinárny ortopéd?
Samozrejme. Dá sa urobiť sa na to špecializácia, robí sa to väčšinou v zahraničí, hej, môžeš si urobiť rôzne kurzy, školenia. Je to vždycky na tom danom človeku, no, čomu sa chce venovať.
Keď si tak pozrieš, že koľko rôznych špecializácií má ľudský lekár, a teraz som trošku prekvapený, keď zdraví, že aj teda
tak veterinár majú tie isté choroby prakticky. No, hej, ľudia sa veľakrát čudujú, že pes má cukrovku. No áno, má.
Ja som sa presne chcel spýtať, že cukrovka mi nenapadla, ale prvé, čo mi napadlo, že či môže zviera trpieť akože psychiatrickými chorobami.
Tak môže, ale oni trošku sú ináč rozmýšľajú tie zvieratá, skôr tak púdovo, hej, takže oni sa tak asi možno, že tak netrápia tak psychicky ako my ľudia.
Ale tak ako schizofrénia alebo niečo také? A to sa musí aj ťažko ináč zistiť, však? Ako to musí, tá diagnostika musí byť dosť ťažká.
Tak myslím, že asi schizofrénia u nejakých mačiek a psov asi skôr nie, nestretla som sa s tým. Skôr riešime tie také štandardné choroby. Už potom tie také psychické poruchy sa riešia ako posledné, hej, keď...
Je v Ružomberku, alebo vôbec, majú veterinári dosť klientov? Majú, akože, nemajú núdzu o to, vieš, že... Lebo je jasné, keby každý z nás mal psa a mačičku, tak asi, hej. Ale napríklad Ružomberok, 27 tisícové mesto, ja len viem tak zhruba štatistiku, že asi okolo 1000 psov tu žije, ak som aj veľa nepovedal.
Určite viacej.
Áno?
Určite viacej, vzhľadom na to, že sme sa teraz sťahovali.
Áno.
Tak sme informovali ľudí o tom, že sa sťahujeme, a cez sociálne siete, cez rôzne reklamy. a snažíme sa kontaktovať ich aj telefonicky, SMS-kami, takže sme si vycucli vlastne ten nejaký menný zoznám a len nejakých klientov máme cez 4000 v evidencii, hej.
Ružomberok, mesto.
Áno.
Aj dediny.
Áno, áno.
Áno, dokopy všetko. Jasne, tak potom asi máte o zábavu postarané počas dňa.
Myslím, že áno.
Aká je taká najčastejšia akože forma, alebo aká je najčastejšia choroba, alebo zranenie, s čím sa ty ako veterinárka...
Dávaš mi také záľudné otázky.
Chcem ísť do hĺbky totiž, to my sme začali tou hĺbkou v podstate, tak chcel by som ísť do hĺbky v tomto.
Najčastejšie?
Áno.
Fúha, to je dosť také všeobecné, najčastejšie. Tak často bývajú štandardné úkony ako vakcinácie,
áno,
kastrácie, sterilizácie, hej, to tak zhrním do jedného boxu. Bývajú nejaké hrízne rány, rôzne infekčné ochorenia, že sa psi pohrízu navzájom, neviem, rozmýšľam, čo ma také napadá, nejaké dermatologické kožné, hej, problémy, alergie, zuby sa často riešia.
Ja som sa trošku pripravoval na to, že budeme sa spolu rozprávať a priznám sa, že naozaj nie som v tomto. Ja mám zvieratka strašne rád.
Ale nemáš žiadne doma.
Nie, moji svokrovci majú Jacka Russella doma a to je môj najväčší miláčik. Veľmi bláznivý pes.
Tak je to terier.
Ale, jasné, ale už do hĺbky ja moc nevidím a som bol veľmi, veľmi prekvapený, že keď som zistil, že vlastne aj zvieratá majú že mliečne zuby.
No.
To som vôbec nevedel.
No.
A oni potom akože sami vypadnú a nejak...
Tak väčšinou by im mali sa vymeniť sami, hej, že začne rastrvalý zub a ten vytlačí, ten mliečný, ale u niektorých plemien, hlavne u tých menších, u Yorkshireov, sa to často stáva, že jednoducho im tam zostane aj mliečný, aj trvalý a potom sa to musí trhať.
Jasné. Dobre, predstavme si teraz že situáciu, akože z praxe, že máš doma zvieratko a zrazu mu niečo je a nevieš čo, hej. Aké sú nejaké také, ja neviem, keď napríklad zviera boli zub. Hej, dajme tomu psíka boli zub. Ako sa to prejavuje? Kam tým mierim je, prosím pekne to, že ja by som chcel akože našim divákom dať také základné rady, že dobre, že mám doma zviera, vidím, že sa nespráva tak ako obvykle.
Tak najjednoduchšie je zavolať veterinárovi, hej?
Áno.
Aby ti poradil. Prakticky telefon máme k dispozícii stále aj mimo ordinačných hodín, čiže robíme kamaráta na telefóne kedykoľvek. Asi ako jediný v meste zdvihneme ten telefón, pretože máme...
My sa budeme ešte o tvojej klinike baviť, ale pokračuj pokojne
no,
ďalej.
No, tak ako... Dobre, stopnem sa.
Nie, normálne môžeš pokračovať úplne ďalej.
To postriháš potom, hej?
Jasné.
Najjednoduchšie je zavolať veterinárovi. Ľudia väčšinou googlia, lebo doktor Google vie proste všetko.
Áno, áno. A to aj u ľudských chorôb.
Je to veľmi vtipné, keď ľudia zavolajú a začnú, že dobrý deň, viete, my sme si hľadali a Google nám povedal, že tomu psíkovi je určite toto, tak vždycky si tak akože v duchu posmejem, že dobre, tak čo vám doktor Google vyčítal, ale veľakrát sa trafia, hej, že niekedy ich to smeruje, že rovno ich to nesmeruje k nejakej rakovine, jasné, ako u nás u ľudí. Vždy, keď sa psík správa nejak neštandardne, tak jednoducho už si človek pozná to svoje zviera, tak treba zavolať niekomu, kto sa vyzná a kto poradí. Veľakrát sa príde na tú odpoveď skrz telefónu. Určite by som nesiahala po žiadnych ľudských liekoch. To je asi taká zásadná informácia. Veľakrát ľudia prídu s tým, že dajú malému trojkilovému psovi rovno celý Ibalgín alebo nejaký Paralen. Proste nesiahame po týchto ľudských liekoch. Oni majú svoje lieky určené na svoju váhu a zbytočne sa s tým môže spôsobiť nejaký zdravotný problém. Hej, takže...
Čiže najlepšie je zavolať.
Najlepšie je zavolať.
A ideálne vám, keďže sa s tebou rozprávame.
Tak môžu aj niekomu inému, hej, ja sa nebránim, môžu aj kľudne iným veterinárom. Nie vždycky sa, ale bohužiaľ tí veterinári zhodnú, hej. Záleží naozaj, že komu človek volá, pretože nie všetci majú rovnaké vedomosti, nie všetci sa venujú aj tej malej praxi, aj tej, niekto sa venuje aj. A vravím, človek nemôže byť vo všetkom dobrý.
Takisto ako ľuďom sa nevyhýbajú, ani zvieratám sa nevyhýbajú, že smrteľné choroby. Teda choroby, ktoré sú akože, hej, že končia zle, tragicky. Je niečo také špecifické, čo by mal chovateľ sledovať na svojich zvieratách? Ja neviem, krv v stolici, alebo niečo také, že veľmi, veľmi vážne? Že pozor, že už by mal spozornieť, že aha, tu môže byť niečo vážne.
Tak,
ja viem, že sa pýtam asi na širokú škálu možných symptómov, ale...
Áno, dávaš to tak, že sa to tak nedá veľmi úplne jedným smerom špecifikovať. Čo také? No, dosť často býva problém s tým, že majú nekastrované fenky a fenky v staršom veku môžu mať zápaly maternice. Hej, majitelia nevedia, že je lepšie zo zdravotného hľadiska, keď tá fenka je vysterilizovaná alebo vykastrovaná, vyberte si, čo chcete. Jednoducho, že tie vaječníky a maternicu nemá. Niekto povie, že je to proti prírode, ale na druhej strane tie fenky naozaj, môžem povedať, že 8 z 10 feniek, keď prídu v staršom veku a majú nejaký zdravotný problém, tak sa z toho vyvrbí práve tento zápal maternice a končí to potom chirurgiou, hej, že sa to musí jednoducho vybrať von a už to tú fenku ohrozuje na živote. Zatiaľ, čo keby si to urobili v rámci, keď je ročná, dvojročná alebo keď je mladá, tak by sa tomu to mohli práve vyhnúť. A potom sú veľakrát nahnevaní, že im to ten ich veterinár alebo nenavrhol, hej, že je to lepšie. Že sú nahnevaní, že jednoducho im nik nepovedal, že je lepšie, keď je fenka vykastrovaná. To sa u feniek dosť často s tým stretávame.
A nie je to... Dobre, a závisí to potom aj od toho, či už tá fenka mala šteniatka alebo
no,
nie?
No, toto je práve tá vec, ktorá sa drží v tej populácii ľudí, myslím si, že nejakých 15-20 rokov, také fámy, hej, ako tri základné lži, ktoré sa učia deti, že psičkový kos, mačičke mliečko a ježkovi dajte jablčko, tak proste, hej, učí sa to v škôlke a psíkový kos, no, tak nevyžije na tom. Mlieka, mačka na mlieko má intoleranciu na laktózu, čiže veľakrát sa z toho...
Mačky majú intoleranciu na mlieko?
Nie na mlieko, ale vlastne...
Na laktózu?
Tak, tak. Aha. Čiže oni znášajú malé množstvo. Niektoré mačky sú s tým úplne v pohode, ale gro mačiek má z toho jednoducho hnačku. Hej? Keď je tá mačka externá, tak si to človek proste nevšimne.
Takže si nepovie, že jo, ako jej chutilo, pozri, čo nám nechala.
Veľa mačiek to má rado, hej, že dá si to mliečko, ale už nie sme v dobe, kedy tie mačky áno, dostali od nejakého starka, išla podojiť kravičku a dala jej rovno také, hej, a to bolo také to 100% s tou takou smotanou. Mm-hmm. To také, ktoré my si kúpime v obchode, je naozaj trošku iné.
Jasné.
Takže, jasné. A tá tretia vec je ješko, hej, ješko je mäsožravec, takže tiež z toho jablčka nevyžije.
A to tak vieš, rozpráka chodí tie ješko z toho jablčka.
Áno, áno, hej, len sú to také tri veci, ktoré sa učia už deti a potom to ľudia majú proste v sebe zakomponované. A práve toto, že ľudia si myslia, že keď fenka mala šteniatka, aspoň raz, že nech má, že proste, že ju to ochráni, neochráni, vôbec to nie je pravda. Či mala alebo nemala šteniatka, jednoducho oni neprechádzajú do prechodu tak ako my ženy. U nich vekom je to skôr horšie, hej, takže...
Čiže hovoríš, že vlastne fenka je technicky, biologicky môžu mať šteniatka aj v staršom veku?
Samozrejme.
Bez prechodu, akože...
Uh-huh.
Aha. Lebo ja som to tak počul, že keď fenka, akože, že kým nemá šteniatka, tak akože tie choroby viac na ňu akože nejakým spôsobom idú. Ja neviem, prečo som to počul, že tak hovorí. Vieš, že...
Ja to vždycky tak poviem takú protiotázku ľuďom, že žena môže mať rakovinu prsníka taktiež, či mala deti, alebo nemala deti, či kojila, alebo nekojila. Hej. Ono, možno, že nejaké percento na to vplýva, ale koniec koncov to nie je tak. Takže z toho hľadiska, keď si chce človek vyhodiť ten balíček chorôb von z okna, že na toto mi tá fenka proste neumrie, nebude mať rakovinu mliečnej žlázy, nebude tam mať rôzne hrčky, nebude mať tú falošnú graviditu, nebude mať rakovinu maternice alebo vaječníkov, nejaké cysty na vaječníku, tak sa to vyrieši práve tou kastráciou a máte s týmto svätý pokoj. Zomrie určite raz na niečo iné, nebude to tohto ženského charakteru.
Ja si myslím, že my ľudia, a obzvlášť ľudia, ktorí máme radi zvieratá, tak sa zvykneme akože naše vlastné vlastnosti identifikovať.
Polučťujeme, áno, áno.
A ja verím tomu, že veľa ľudí si povie, že nechce dať vykastrovať, alebo...
Lebo je to proti prírode, je mi to ľúto.
Ani nie, že
to
proti prírode, skôr to myslím, že chúďa ani nebude mať malé.
No práve to je to polučťovanie, hej? No. Pretože ja to vždycky ľuďom hovorím, že či vedia o tom, že psi sú potomkami vlkov. Vo vlčej svorke, určite si počul výraz alfa samec, alfa samica, čiže vo vlčej svorke majú šteniatka práve iba alfa samica s alfa samcom. Ostatné spolu s tou alfou iba laktujú, čiže iba majú mlieko. A práve to zostalo tým psom, aj keď sme ich šlachtili, aj keď sme ich udomácnili, dávame im oblečka, spávajú s nami v posteli a úplne, úplne z nich robíme niečo iné, ako pôvodne boli, tak jednoducho to im zostalo, pretože my sme stále ich svorka. Ten pes nás vníma ako tá, tú svoju svorku a práve vtedy môže ten psík spolu, nie so mnou, hej, ale keď bude mať, keď skončí háranie, tak 2 mesiace po háraní sa jej vyrobí mlieko. Lebo si bude myslieť, že ide mať šteniatka. Aj napriek tomu, že nemala žiaden kontakt s žiadnym psíkom, jednoducho je v tej svorke svojej ľudskej a myslí si, že ide mať šteniatka a musí sa na to pripraviť. Čiže ona si bude hrabať peliešok, zrnášať hračky, pripraví sa jej mlieko a bude sa pripravovať ako keby na pôrod.
Ja som bol, teda takto, moja sesternica mala, jej rodičia mali doma že Dobermana, Fenu, úžasný pes to bol, veľmi sa starala o, akože o to obydlie svoje vlastne, chránila to a tak. No a keď sa moja sesternica narodila, tak ona si ju akože vzala za svoje, hej, že to bolo evidentné, že človek nejak niečo zvýšil hlas.
To je úplne normálne.
Ale jej sa normálne, že pustilo mlieko. To je normálne?
Áno, to je práve tá falošná gravidita. Hej, jednoducho, ten pes vníma tú svoju ľudskú svorku za tú svoju vlčiu svorku a zostanú tie pudy sú pudy. Takže ten pes si nepotrebuje plniť cen materstva. On jednoducho nerozmýšľa, že bude mať šteniatka, nebude mať šteniatka. Prakticky nič neohrozuje na živote viac Fenku ako pôrod. Hej? Tak ako prakticky aj ženu ten pôrod ohrozuje. Keď si vezmeš.
Áno, áno.
Takže tá Fenka si nepotrebuje naozaj nič takéto plniť a je to také naše ľudské, že my chceme, aby mala skôr tie šteniatka. Ja vždy poviem ľuďom, že treba sa na to pozrieť tak racionálne, že či na to máte proste čas, aký ten psík je. Či je to jednak papierový pes, alebo podporujte nejakých tých bazošových množiteľov, lebo naozaj na Slovensku toho máme nenormálne veľa. Útulky sú preplnené, plus teraz začala táto Ukrajina, všetci si zvláčajú zo sebou zvieratá. Takže treba z tej svojej nejakej bubliny vykročiť von a pozrieť sa po okolí, že či naozaj tá produkcia tých šteniatok bude mať nejaký efekt, pretože tej Fenke to nejak nezmení, si myslím, nejaký jej pohľad. Človek s tým má starosť, pretože určite vychovať tie šteniatka, zabezpečiť ten pôrod, ale hlavne umiestniť ich. Hej, v dnešnej dobe ja neviem, či by som si trúfla. Samozrejme, nebavíme sa o chovateľov papierových, hej? To je úplne iná debata. Keď sú chovné psíky, samozrejme, to je úplne o niečom inom. Bavíme sa o tých takých, tuto. Čo ulica dala, hej? Takže netuším, čo by vzniklo, keby nejaké deti mala, keby mala nejaké šteniatka, s kým by to mala a samozrejme, kde to človek potom umiestni. Zavesíte to na bazoža, či neskončia tie psyky niekde vyhodené, alebo na reťazi. Takže veľakrát ľudia od tohto cúvnu. Je to vždycky na zvážení.
Dobre, keď si človek kúpi psíka, mačičku, to je jedno, tak... Čo by si mu ty ako veterinárka povedala, že čo by mal hneď robiť? Vieš, teraz si hovoríme, že áno, že vykastrovať, alebo teda takto.
Tak pes by mal, štandardne by ho mal už si kúpiť začipovaného, keďže je to zákonom dané. To je také, treba si rozmyslieť vlastne, čo chceme. Či chceme psa papierového, či ho chceme bez papierov, alebo chceme psa z útulku. Všetko má také nejaké svoje plusy aj minusy. Veľa ľudí si povie, že áno, chcem papierového psa, chcem čistokrvného. Ale nechcem chodiť na výstavy, tak si radšej kúpim nejakého bez papierov, ale potom môže doplatiť práve na to, že z toho vyrastie 8-kilový Yorkshire, hej, alebo úplne niečo iné a vždy sa na tom smejeme, že čo z toho vyrastlo, lebo evidentne tam prišiel možno, že nejaký psík od susedov a vždy si treba rozmyslieť, že či chceme psa s papiermi pôvodu, bez alebo z útulku. Hej, to je ten taký zásadný rozdiel. Či chce človek chodiť na výstavy, alebo nie. Či chce do toho zainvestovať, alebo nie. Alebo chce jednoducho podporiť útulok a zobrať si psíka, ktorý už má všetko. Bo v útulku to máte prakticky rovno postarané.
Dobre, dobre. Takže povedala si hodne skôr, než sa začneme rozprávať o tom, ako funguje vaša klinika. Ja vždy som sa chcel spýtať veterinára, doktora, že vy máte jednu, podľa mňa, smutnú povinnosť a to, že robiť eutanáziu. To znamená, že v istom momente, však nikto z nás nemladne, je už ten stav nezvrátiteľný asi, tak vy akože injekčne aplikujete dávku, ktorá teda psíka mačičku uspí a tým usmrtí. Mm-hmm. Ako to vlastne funguje?
Tak v prvom rade, zvieratá sa uspávajú vtedy, keď je ten stav nezlučiteľný so životom a ďalšie žitie by bolo považované za týranie.
Takže to není tak, že aha, no už sa
že psík ma neposlúcha, tak chcem
nie,
ho dať
uspať. To ani tak nemyslím, skôr akože...
Aj s tým sa stretávame.
Áno?
Mm-hmm. Veľakrát, bohužiaľ, ľudia si myslia, že tá eutanázia je, keď si oni zmyslia, keď ich pes neposlúcha, lebo si povedia, že on sa už trápi. Hej? Že usúdia, že on sa už trápi a pritom ten pes je plnohodnotne funkčný, len možno im napríklad vadí to, že sa pocikáva.
Áno.
Hej?
Rozumiem.
U nás zásadne neutrácame zvieratá, ktoré nie sú staré, choré, alebo naozaj je ten stav taký nezlučiteľný so životom. To je zásadná vec. Uspatie samotné prebieha tak, aspoň by malo prebiehať tak, že zviera sa uvedie do celkovej anestézy. Čiže ako keby išlo na operáciu, akúkoľvek. Buď sa to pichne do svalu, alebo sa to dá cez kanilu do žily. Ja najčastejšie robím tak, že pichnem toho psíka do svalu a tí majitelia sú buď s ním v čakarni, alebo ich pošlem ešte, nech idú do auta, alebo nech idú proste na nejakú takú poslednú jazdu, aby ten psík to tak nevnímal. Nech si užijú tých nejakých posledných 10 minút, kým on zaspí.
10 minút to trvá, hej, teca?
Tak približne 10 minút. Záleží od stavu, od toho, aký je chorý. Ja vždy robím to, že ich predávkujem. Čiže im vždycky dám o mnoho vyššiu dávku, ako štandardne by mali dostať, aby naozaj 100% spali. To je taký základ, že to zviera musí byť v úplnej anestéze. A potom sa vlastne dáva tá konečná injekcia, ktorá zastaví to dýchanie. Hej, to sa dáva troma možnosťami, buď do žily, do srdca alebo do plúc. Vtedy to už zviera prakticky vôbec nevníma. Čiže
vy ho uvedete do komy kvázi, takej tej úplne, že
áno, len dýcha, hej, len ano. Nevníma, necíti už žiadnu bolesť a potom dostane túto finálnu injekciu.
Uh-huh. Je to také pre mňa to je normálne smutné sa o tom rozprávať, pretože
bohužiaľ je to súčasťou práci veterinára a nerobím to rada, nikto to nerobí rád, sú to také naozaj každý má takú nejakú svoju čiernu kroniku.
Jasné.
Najhoršie sú práve tí takí zákazníci a pacienti, ktorých poznáš celý život, hej, že jednoducho poznáš toho psíka od šteniatka alebo od dospelého psíka a príde potom nejaká choroba, bojujeme s ňou a jednoducho už potom príde ten koniec, takže aj pre nás je to náročné.
A tak, ak sa naozaj to zvieratko trápi, trápi možno hrozné bolesti a takými vecami, tak asi je to asi vykúpenie. Ale už sa vám aj stalo také, že ste povedali, že a tento ešte nie, choďte domov a začnite byť zodpovedný? Vieš, čo chcem povedať?
Áno, ale neboli to naši klienti, boli to takí, ktorí k nám nikdy nechodili a vlastne prišli, že prišli sme dať uspať psa, hej, a ten pes si vrtel chvostom, pozeral na mňa, tak som sa s nimi porozprávala, aby som prišla na to, že vlastne čo sa deje. Veľakrát to boli psi, ktorí boli nezvládnutelní povahou, hej, že si zvolili nesprávne plemeno, zaobstarali si pitbula do bytu a potom sa čudovali, že pes ich hryzie, lebo im prerastol proste cez hlavu, takže na to máme vždycky kontakt na cvičiteľov, na kinológov, dáme kontakt a pardon, môj pes si otriasa hlavu. A veľakrát sa udejú naozaj zázraky, že stačí trošku pre výchovy.
A už sme kamaráti funguje. Všetci.
Áno, áno.
Dobre, ty máš kliniku teraz na novom mieste, a v krásnej budove, ktorá kedysi slúžila ako lekáreň.
Áno.
Blízko.
Ešte stále prídu ľudia a pýtajú si Belgín. Potom pozrú, povzerajú sa. Aha, tu sú psi.
Ale môžeme vás odčerviť, keby ste chceli. Dobre, a vy ste sa tam teraz nedávno presťahovali. Predtým ste boli...
Od januára. No.
Od januára. Mm-hmm. Predtým ste boli na námestí Andreja Hlinku. Dnes ste teda vedľa polikliniky niekdajšej, teda posledne to bolo vakcinačné centrum.
Áno, stále
dnes to je. Stále ešte funguje?
Tak už je tam nálepka, hej, že je to vakcinačné centrum, tak asi ešte niekoho vakcinujú.
Takže vy ste tam. Ako fungujete ako klinika? Ty nie si tam jediná pani doktorka, nie, ktorá tam ste. Vy ste, ak internet, vaša stránka neklame, tak ste tam tri?
Tak trošku varírujeme. Internetová stránka sa stále aktualizuje, jasné, ale mali sme teraz také obdobie... infekčné tehotenstvo.
A ja.
Nevýhoda u nás žien. Takže sa to trošku tak mení, ale prakticky
Tinka nám zasahuje do relácie.
Áno, Tinka sa chce vyjadriť k tomu.
Môže sa, môžeš pokojne zdvihnúť, nech sa.
Či? Chce spať.
Tinka, už to vydrž, my už nebudeme dlho.
Pohode. Podľa osnov komory,
áno,
status kliniky by mal mať klinika, ktorá má minimálne dvoch doktorov a ďalších dvoch nejaký technický personál. Hej, to by tak malo byť.
Áno.
Takže
áno,
to splňame.
Čiže to splňate, to je najdôležitejšie. Videl som, že splňate aj také veci, ako že rentgen.
No jasné.
A to je normálne špeciálny zvierací rentgen. Ja prepáč,
myslím, že není,
prepáč,
že
sa pýtam ako blbec.
Ale zvierací, je to normálny rentgen.
Čiže keby som povedal, že bolí ma ruka a idem k vám, spraví.
Tak už som si aj rentgenovala, jasné.
Áno,
no jasné. Áno.
Takže
čo sa budeš trepať na pohotovosť, keď si to vieš robiť
keď
sám?
Keď si spraví človek sám doma pohotovosť, samozrejme vo vlastnej klinike. Dobre, no a teda, ako sme si spomínali o klientov, nemáte núdzu, ale určite by ste boli zadi, keby
rokov, máte viacej. Už sme 8 rokov na trhu, takže už si ľudia celkom zvykli. Uh-huh. A tie zvieratá sú stále.
A ponúkate teda širokú škálu všetkých týchto diagnostických vyšetrení a samozrejme terapeutických zásahov a tak ďalej, tak ďalej. Ja som videl, že aj hospitalizácie máte napísané uh-huh. na internete. Ako vlastne vyzerá taká nemocnica pre zvieratá?
Prakticky sú to také hospitalizačné klietky, také boxy, hej, uh-huh. a sú menšie, sú väčšie.
No dobré, ale ja si to tak predstavím, že asi tam nemáte jedno lôžko, asi je tam tých klietok viac.
Viac. Uh-huh.
A teraz si vezmi, že sa stretnú vedľa seba dva...
Nestretnú, oni sa nevidia.
Ani nepočujú.
Počuť sa môžu, ale vidieť sa nevidia, oni majú medzi sebou ako keby stenu, hej. Uh-huh. Sú také ako... No, klietky.
Lebo to mi tak napadlo, že stretnú sa vedľa seba dva psíky, napríklad dve mačiky, ktoré sa nikdy v živote nevideli, necítili, nepočuli.
Nie.
Obe sú chore, teda pod stresom nejakým. Uh-huh. A teraz to musí byť tam strašné.
Nie, nevidia sa.
Pobili.
Počuť sa môžu, ale nevidia sa.
To je veľmi zaujímavé.
A nedávame ich väčšinou tak, keď by sme vedeli o niekom, kto je trošku nervóznejší, tak ich nedávame tak vedľa seba, hej? Alebo aby napríklad psík, kto videl na mačku, taký, ktorý veľmi nemusí mačku. Mm-hmm.
Dobre, a teraz, dajme tomu, žijeme sa do situácie, že som si kúpil psíka a chcel by som, aby môj psík bol vašim klientom, teda vašim pacientom. Čo mám spraviť?
Nič, stačí prísť alebo zavolať.
Máte akože takú, vediete normálne, že kartu? Že ano, to je ano. Riga? Hej, od Viktora Midla?
Áno.
Normálne, že...
Prvýkrát človeka vyspovedáme, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a všetky údaje o zvierati. Potom sa už vždycky spýtame len na to priezvisko, ak si toho človeka nepamätáme. Zvieratá si väčšinou pamätáme. Priezviska ľudí niektorých.
Ako správna klinika, jasné. Zacielený na zvieratka, správne.
Tak ja, nie je to, že pravidlo. Ja si skôr tak akože pamätám tie zvieratá, hej. A také špecifické mená, keď majú, tak tie si skôr pamätám. Mm-hmm. Keď sú takí, že Benny, Denny, Ronny, tak tých je tak 1000, takže tých až tak nie.
Ja som kdesi čítal, a myslím, že to je v zahraničí, že existuje také, že zvieracie poisťovne.
Áno, už sa to začína aj tu na Slovensku celkom rozmáhať. Myslím, že jedna poisťovňa to zatiaľ ponúka. Len ešte to nemajú tak nejak vyšperkované, že čo sa týka nejakých úkonov, hej, že je to možno, že len na nejaké väčšie finančné odzýva. väčšie finančné položky. Takže mm-hmm. ešte to nie je tak prepracované. Mm.
Ja si myslím, že toto je aj dosť podľa mňa taký problém, že mnoho ľudí si myslí, že teraz mám chorého psíka a keď počuješ to slovo operácia, tak si predstavíš tie tisíce, ktoré za to zaplatíš. že naozaj tí ľudia...
Sme v Ružomberku, sme na Liptove, stále sa určite ešte nikto nikdy u nás nezaplatil za žiadnu operáciu. Tisíce a ani tisíc si dovolím
naozaj
povedať.
Naozaj nie? Ja neviem ani, koľko to stojí.
To tak no, môžem hovoriť.
Môžeš povedať, koľko to stojí, ale tak povedz mi len to, že aby sme poradili našim divákom, dajme tomu, náš pes potrebuje vykastrovať. Tak, nemusíš povedať presnú sumu, lebo to sa môže asi meniť.
Áno, je to v závislosti od
váhy. Potiaľ to...
Aj od plemena, pretože aj od toho, aká anestéza sa použije. Hej, pretože štandardne používame injekčnú, čiže vždycky to zvieratko je zakanilované, to je taký základ. Áno. Uspávame na krátkodobej anestéze. A je možnosť aj inhalačnej. Čiže má zavedený tubus a vlastne dýcha plyn, hej, izofluran. To je dosť cenovo rozdielne. To sa väčšinou robia tie brachycefalické psíky, čiže tí, ktorí majú taký ten narazený čumáčik. Hej, to sú tí s tým skráteným podnebím. Cenovo záleží aj od toho, že či je to pes, alebo je to fenka, ale tak ak by som to... Áno, určite. Ano. No tak psík gulky je to trošku jednoduchší zákrok. Zatiaľ, čo u fenky je to zásah do brúška.
Pravda.
Hej, takže aj časovo a aj tou náročnosťou je to rozdielne. Ale tak všeobecne asi tá fenka aj ten psík začína na nejakých 60 eurách a ten strop je možno 150-200 a to som už tak, že dosť prehnala.
To som normálne, že prekvapený. Ja by som povedal, že mi povedal 400-500.
V inom kraji určite, hej, keď pôjdeš smerom západným, jasne, tak je to možné. Bohužiaľ nie je to tak zosynchronizované v rámci celého Slovenska, v rámci všetkých veterinárov. Čo kraj, to iný mrav, hej, všetkého, takže sú tam iné sumy. My si tie sumy držíme viac menej, by som povedala, štandardne. Nezvyšujeme to ani teraz, ako začala korona, tak sme to jednoducho nemenili, lebo... Je to taký terapeutický zákrok, čiže, alebo skôr preventívny, pardon.
Jasné.
Čiže nejak sme to nemenili a tým, že to robíme prakticky stále na bežiacom páse, tak už človek vie, čo ako funguje a nemeníme to.
Čiže áno, v každom prípade, ak mám doma zvieratko a vidím na ňom, že sa cíti zle, vôbec sa nemám prečo báť osloviť veterinára, nezrujnuje ma to a určite pomôžeme tomu zvieratku.
Tak ono, človek musí rátať s tým, keď si to zvieratko zaobstará, že ho to niečo aj bude stáť. Hej? Platí trošku také pravidlo, že čím väčšie zviera, tak tým viac peniažkov minimálne na tie také nejaké základné veci typu očervenie, hej, očervovacie tabletky bývajú väčšinou 1 na 10 kg, takže keď budete mať 70 kg psa, tak si musíte kúpiť aspoň 7 tabletiek. Keď budete mať Yorkshire, tak tá 1 10 kg tabletka vám možno vystačí na 4 krát, tak stačí 1. Neplatí pravidlo, že veľký pes strašne veľa spapá, ale určite pokiaľ mu človek chce dopriať kvalitné granule, kvalitnú stravu, tak musí s tým rátať, že ho to niečo bude stáť a taktiež musí rátať s nejakou tou veterinárnou starostlivosťou. To si myslím, že je také automatické.
Ja teraz trošku odbočím od tvojej veterinárnej kliniky. Mnoho ľudí zvykne dávať zvieratkám, teda väčšinou psíkom, teda vie, že kúpim si kurča, tak sem to meso, tu máš kosti a tomu stačí. Ja viem, ty si pred chvíľkou rozprával o tom, že asi nevyžije úplne na tých kostiach.
Kurácie sú také dosť problematické.
Áno.
Ale... To je to, čo teraz ma to tak spätne napadlo, keď si sa pýtal, že s takými častými vecami, s čím sa stretávame, bývajú často zápchy. Hej?
Takže, kuracie.
Všeobecne myslím, že bývajú zápchy, tak kuracie kosti sú veľmi štiepivé. Čiže ten psík, on to určite dôkladne nepožuje na to, aby... On to jednoducho poprehltá a veľakrát sa môže stáť, že tá kurácia kosť niekde uviazne a môže mu spôsobiť aj tú zápchu, v tom horšom prípade aj tú perforáciu čreva. A potom si človek povie, že pre naozaj pár centov, čo mu chcel akože dopriať, si vyrobil zbytočne problém. Lebo potom sa už bavíme naozaj o rengene, o liekoch proti zvracaniu, o kontrastnom rengene, tam už tá kontrastná látka niečo stojí a už keď ideme do operácie, že treba z čriev vyberať či už handru, špagát, gumičky a špilky do uší, naozaj rôzne veci, sa vždycky pobavíme, keď vyberáme či už čriev alebo zo žalúdka, tak už sa bavíme o trošku vyšších sumách, že dá sa tomu radšej predchádzať.
No ale kam som ja mieril tú otázku, bolo, že či sa podľa teba, ako podľa doktorky oplatí, alebo teda či sa má, či je to vhodné, aby človek dával svojmu zvieratku ľudskú stravu. Alebo proste to zviera má iné špecifikum, asi iné výživné látky, iné živiny potrebuje. Že...
Tak tie granule sú na trhu asi takých, neviem, možno, že 15-20 rokov.
Áno.
Hej. Predtým ľudia krmili, čo dúm dal. neviem, je to také, záleží od toho, že čo, v akom množstve, aký ten psík je, aký má nejaký výbeh. Ak napríklad... psík je v pohode, zdravý, nemá žiaden zdravotný problém a varil si cestoviny, ktoré sú neosolené alebo je tam minimum soli, nie sú pokazané, nie sú splesnivené a primiešaš mu k tým granuliám alebo k tej jeho konzerve pár nejakých cestovín, tak v tom nevidím nejaký problém alebo tá rýža, hej. Nie je to také, že zásadne, že nie dať. Len potom si toho psíka môže zase na to naučiť. A keď mu dáš na výber niečo šťavnaté, mäkké, ochutené, tak neviem, či si potom vybere zrovna, že bude chcieť jesť tie suché granule s tou vodou.
To ja úplne chápem totiž.
Takže to, ja záleží od toho, kto si ako čo psíka naučí.
Jasné, rozumiem. No dobre, a jedna z takých posledných otázok, čo mám na teba je, že môže sa dávať zvieratám napríklad čokoláda? Alebo také, že vieš, lebo tak máš nejakú sladkosť, hej, samozrejme psík príde za tebou, pozerá, hej, nevieš tomu odolať tým očiam.
Záleží zase aká, koľko percent kakaa obsahuje. Čokoláda je toxická, prakticky pre psíkov, nemali by ju konzumovať, ale je tam presne vypočítaná dávka, koľko percent alebo koľko percent toho kakaa obsahuje a môže to tomu psíkovi spôsobiť problémy. Asi skôr by som povedala nie. Lebo myslím, že z tej kocky čokolády on nebude mať nejakú výživnú hodnotu, že si na tom tak strašne pochutí ako ty.
A tak mocne si, vieš to. Tak.
Zásadné pravidlo je neučiť psa žobrať od stola. Hej, lebo ty si voca svorky.
Ale narúšaš mu, tomu.
Narúšaš mu potom jednoduchú tú jeho hierarchiu v tej svorke. Oni majú svoje mozky, svoje odmeny, svoje piškotky, také tak mať to po ruke. Ak dostane kúsok nejakej ovocia, zeleniny, keď pripravuješ vývar a psík miluje mrkvu, tak prečo mu nedať kocku mrkvičky?
Psík miluje mrkvu?
Neviem, to tak ako, tak každý psík má nejaké také svoje chute. Veľa zákazníkov povie, že milujú čerstvú zeleninu, niektorí milujú jablčko, niekto chodí oberať do záhrady jahody, takže ten pes, myslím.
Áno, áno, rozumiem.
je to veľmi individuálne, hej? Takže kľudne. Keď takéto, tak radšej takéto, ale neviem, že či nejakú horálku alebo čokoládu, skôr nie.
Skôr nie.
Lebo už zachádzame do tých detailov, zase do tých koľko, čoho. Je presne vypísané aj na internete, to človek nájde. Veci, ktoré sa zviera tam nemajú dávať, hej, nemajú sa im dávať nejaké orechy, cibula, ale samozrejme nič sa mu nestane, keď zje úplne nejaký malý kúsok cibule alebo malý kúsok čokolády. Netreba z toho hneď... Ale tak,
ale tak berme to aj z takého marketingového hľadiska, že čím viac psíkov popapá tej čokolády, tým viac budeš mať zákazníkov.
No, dobre.
Čo je samozrejme neprajeme. Ja ti veľmi pekne ďakujem, pani doktorka Katarína Baláš-Bačkorová.
Za to zapamätal.
Za to, že si bola hostkou v našom Liptovcaste. Nebola si tu sama, bola si tu aj s Tinkou, môžeš ju aj zdvihnúť, nech ju vidno na kamere, lebo sa normálne bojím, že by nebolo vidno.
Že čo to tu držím celý čas, hej?
Presne, presne. No a vy ste sledovali Liptovcast. Ozaj, ešte tvoja internetová stránka. Uh-huh. vetklinik.rk.sk Nájdite si ju.
Alebo stačí iba veterinárna klinika Ružomberok dať do Google a potom to už človek nájde.
Alebo ideálne volať telefonicky aj počas pracovných dní, aj počas víkendových dní, aj počas večerných hodín.
Kľudne.
Budeme veľmi radi a určite vašim miláčikom domácim pomôžete. Sledovali ste Liptovcast, podcast o zaujímavých ľuďoch a pani doktorka bola samozrejme jednou z nich. Ďakujem veľmi pekne.